Deschideți cu mine, vă rog, Iacov, capitolul 5. Versetul 17. Un singur verset. Iacov 5 cu 17. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Amin. Ilie era un om, ca și noi. Ilie, un om ca și noi. Aceasta e meditația mea. O să aduc câteva gânduri în ideea pregătirii sau contextualizării pentru Revive. Doar ne pregătim în câteva săptămâni și deja Revive bate la ușă, conferința de tineret Revive. Și am să vorbesc despre depresie. Călin o să vorbească despre speranță, care iarăși este temă pentru Revive, și așa că o să fie numai bine, un fel de antecameră pentru această conferință mult așteptată, pentru care, iată, de astăzi am intrat într-un timp special de rugăciune, de post, și ne rugăm ca Dumnezeu să fie prezent la această întâlnire și tinerii să primească din partea Domnului o dublă putere, așa cum și-a dorit Elisei, ucenicul lui Ilie. Am să vorbesc despre Ilie, cel din 1 Împărați, capitolul 19, cel din secolul 8 înainte sau 9, de fapt anii 860 aproximativ înainte de Hristos, da? Și rolul lui în istoria lui Israel, un rol fantastic, un rol atât de emblematic, atât de simbolic, încât atunci când apare pe muntele Schimbării la față, reprezintă lucrarea profetică, așa cum Moise reprezintă lucrarea legii, Ilie reprezintă lucrarea profetică în Vechiul Testament. Dar când spune textul că el a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, nu folosește termenul pentru slăbiciuni păcătoase, să ne înțelegem și să fie clar și limpede, ci spune cu un sens mult mai larg și mai profund, și anume, Ilie a fost un om ca și noi, a avut sentimente ca noi, a avut emoții ca noi, a avut pasiuni ca și noi, a avut aceleași trăiri sufletești ca și noi, a avut urcușuri spirituale ca și noi, a avut și coborâșuri, a avut și văi adânci în care a umblat. Și eu am să vorbesc despre 4 asemenea momente în care acest mare om al lui Dumnezeu, la rugăciunea căruia s-a închis cerul și s-a deschis cerul, acest mare om al lui Dumnezeu a fost confruntat și s-a confruntat cu depresia, s-a confruntat cu probleme de natură sufletească și foarte complicat și foarte delicat acest subiect. Nu-mi propun să-l dezbat pentru că nu e timp. Am negociat cu Călin 5 minute. El mi-a spus că pot să predic și mai mult dacă vreau. Am spus nu predic mai mult, dar dacă îmi dai 5 minute din timpul tău, alea 5 care treci tu peste 8. Right. So never, he said never. Nu never că nu-mi dă alea 5, never trece peste 8. Never his intention. That's right. Yeah. Let's put it the right way. So, ciudat cum în 24 de ore, atenție, în 24 de ore, Ilie merge de la o extremă la alta. Adică, La rugăciunea lui se coboară foc din cer și mistuie jertfa. La rugăciunea lui Dumnezeu se prezintă și în fața lui Israel demonstrează cine este adevăratul Dumnezeu. Profeții lui Baal și Astartei sunt duși și eliminați, ca să nu folosesc alt cuvânt. Ilie și cu tot poporul fac lucrul acesta. Întreaga națiune recunoaște public Dumnezeu, Jehova este adevăratul Dumnezeu, da? Și în 24 de ore, atenție, de la acest mare sentiment și de la această trăire emoțională fantastică de prezență dumnezeiască, fără tăgadă, fără îndoială, da? Ajunge în extrema cealaltă și fuge. Fuge ca un disperat. Fuge de frica unei femei. Nu era orice femeie. Cine era? Împărăteasa Izabela, care a zis, mâine la ceasul acesta voi face cu tine ce ai făcut tu cu prorocii mei. Da? 24 de ore. În 24 de ore, lumea lui Ilie s-a întors invers. De la înălțimea Carmelului, înălțimea spirituală a prezenței lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu, Ilie cade într-o stare de agitație și într-o stare de frică extraordinară, într-o stare de insecurity syndrome. It's like an insecurity syndrome. Este un sindrom de nesiguranță. Nu se mai simte în siguranță și fuge. Fuge de frica acestei femei. Mulți dintre noi cădem în depresie și avem tot felul de sentimente de nesiguranță, dar nu sunt justificate sentimentele noastre. A lui era foarte justificat, pentru că nu oricine își pusese de gând să-l omoare, ci chiar împărăteasa. Deci să fie foarte limpede și foarte clar acest lucru. Da? Frica lui Ilie era o frică foarte reală și avea o cauză reală. De multe ori noi avem tot felul de frici, tot felul de angoase, tot felul de neliniști, de frământări asupra unor lucruri care nici măcar nu sunt reale. Dar dacă mi se întâmplă asta, dar dacă nu știu ce, dacă cealaltă, dacă una, dacă alta, și nici măcar nu suntem într-un context real ca și Ilie. Dar Ilie se confruntă un om ca și noi, da, cu acest sentiment de frică. Asta este. Un sentiment de frică. Foarte, foarte grav. Cum îl bântuie această frică, dintr-o dată vine peste el, omul de pe Carmel, în 24 de ore, ia spre Berșeba și fuge în pustiu și e foarte neliniștit și foarte, foarte disperat și orizontul lui, cel pe care îl avea pe Carmel, orizontul lui se închide dintr-o dată. E ca o cortină care cade pe fața lui și înaintea lui. Al doilea lucru despre care o să punctez, n-am timp să vorbesc, doar să punctez, exact ce a pățit fratele Lazar azi dimineață, cu o predică atât de profundă și de serioasă, care trebuia dezvoltată, n-am mai avut timp și doar a punctat rapid câteva lucruri. Al doilea lucru care trebuie să spunem când e vorba de depresie, că și extenuarea fizică, da? Extenuarea fizică are efecte și are influență asupra stării sufletești. Gândiți-vă puțin la acest tablou. E vorba de confruntarea de pe Carmel, da? E acea tensiune fantastică în care trăiește el, e acel travaliu foarte, foarte mare, acea muncă enormă care se întâmplă atunci când toată ziua așteaptă și abia seara, spre seară, se coboară focul lui Dumnezeu și acești profeți al lui Baal și a Astarteei 450 plus încă 400, deci gândiți-vă, Ilie și cu poporul și trebuie să aibă, tot acest obiectiv înainte cu, cu eliminarea acestor profeți a lui Baal, confruntarea aceasta fantastică de pe Carmel și apoi ce urmează? Se duce pe munte, se duce pe munte la rugăciune și sunt acele 7 rugăciuni. Să știți că nu sunt așa 7 genoflexiuni, 7 exerciții, știu eu, și o coreografie din asta că n-am mai dut odată, mai uită-te, n-am încă o dată, de 7 ori. Nu, e rugăciune acolo, e luptă în rugăciune. După această luptă în rugăciune, când vede în sfârșit norul și spune vine ploaie, fuge, atenție, spune Scriptura, fuge înaintea lui Ahab, la Israel, la intrarea în cetatea Israel, fuge să dea de știre lui Ahab că vine ploaia. Și apoi, sigur, după toate astea, dacă nu-i destul, atenție, după toate astea, dacă nu-i destul, ce mai face? Fuge în pustiu, merge în pustiu cale de o zi. Fuge de Izabela, frica. Și acum priviți-l pe acest lup singuratic, pe acest profet care parcă vine dintr-o altă lume, da? Priviți-l cum zice, am dat, sunt gata, vreau să mor, nu sunt mai bun decât alții, I'm over, I'm done, I'm finished. Sigur că extenuarea fizică, își spune cuvântul, acesta se numește sindromul burnout, da? Dacă celălalt era sindromul de insecurity syndrome, this one is the burnout syndrome. Când ești extenuat fizic și când slujitorii pe câmpul de Evanghelie, slujitorii în trupul lui Hristos, slujitorii în împărăția lui Dumnezeu, ajung adesea în această stare de extenuare, în această stare de oboseală, de frustrare, de limită fizică. Și mi-aduc aminte din mărturiile fratelui Wulbrand și dau așa un exemplu care e la extremă cumva, când spune, l-au băgat în izolator, acolo unde nu rezistă mai nimeni 6 luni și pe el l-au ținut 2 ani. Și ca să fie sigur că îl distrug, i-au pus și medicamente în mâncare, dacă aia se numea mâncare, era o apă amestecată cu ceva. Și zice, nu, vreau să spun Tatăl nostru, nu mai aveam nicio energie, stăteam întins pe betonul de jos, plin de apă, de igrasie, și nu mai puteam să spun Tatăl nostru. Vreau să spun rugăciunea Tatăl nostru și nu mă puteam concentra și nu mi-aminteam rugăciunea Tatăl nostru. Atâta spuneam, Iisus, Iisus, Iisus. Pentru că orice medicament, și nu puteau să-mi scoată pe Iisus din inimă și din cap. Numai atâta mai puteam să spun. O extenuare maximă, o extenuare la limită. Da? Extenuarea este o altă, extenuarea fizică este o altă cauză pentru depresie. Și acum să spun ceva care se aplică foarte bine în viața mea și în viața fratelui Lazar și a altora ca și noi. Și sper să mă înțelegeți corect, să mă înțelegeți bine ce spun acum. Pentru că e o linie foarte subțire pe care acum o umblu nu peste ea, ci pe lângă ea, da? Cu o foarte mare delicatețe și cu o foarte mare grijă. Fratele Trandafir, despre care mai mulți vorbeau aseară, mie mi-a fost foarte drag și mi-a fost foarte aproape de suflet, ca multora dintre noi, și cobora adesea la noi, acolo în basement, și spunea, mă copii, păziți-vă de 3 lucruri mari în slujire, păziți-vă de curvie, păziți-vă de mândrie, păziți-vă de lăcomie. Și dacă sunteți salvați de astea 3 pericole, astea 3 duhuri, astea 3 mari căderi, curvia, lăcomia și mândria, atunci slujirea voastră să fie ok. Nu o să fiți lipsiți de necazuri și probleme, dar de astea 3 mari probleme să fiți scutiți, să vă păziți, să aveți grijă. Vreau să spun acum ceva și aș vrea să fiu bine și foarte bine înțeles. Pe slujitorii pe care diavolul nu reușește să-i îngenuncheze cu curvia, nu reușește să-i îngenuncheze cu mândria, nu reușește să-i îngenuncheze cu lăcomia de bani, nu diavolul, că e prea mult credit să-i dăm lui atâta credit, dar mai este o cale de a fi îngenunchiați. Dacă au o viață dezordonată, dacă au o viață în care sunt întinși la maxim, da? Adică nu mănâncă sănătos, nu se odihnesc cum trebuie, nu au o viață echilibrată, nu au o viață în care să poată... Ce-i spune domnului Ilie? Tu spune acum tot felul de ale tale, dar eu zic ceva. Mănâncă turta asta, bea apa din ulcior și la culcare cu tine. Și nu știu cât a dormit, l-a trezit și a zis îngerul, porția numărul 2, rația a doua, altă turtă și alt ulcior și alt somn. Da? Pentru că drumul pe care îl ai de mers e lung. Da? Deci extenuarea s-ar putea ca pe unii păstori pe care nu reușește diavolul să-i îngenuncheze nici cu curvia, nici cu mândria, nici cu lăcomia. Gândiți-vă că dacă se îmbolnăvesc și se scurcircuitează, nu mai sunt disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu. Da? Pentru că depresia poate să vină pe ușa aceasta a fricii și depresia poate să vină pe ușa aceasta a extenuării fizice. Când cineva este extenuat fizic, e foarte prone, e foarte predispus depresiei. Al treilea lucru este obsesia cu propria ta persoană. Iarăși un simptom de depresie. Da? Frica, extenuarea fizică, trei, obsesia cu propria ta persoană. Adică acest sindrom mesianic, it's a messianic syndrome, it's like the whole world, it's on your back, and you are responsible for everybody. So you have to save everybody, it's just you, nobody else. Nimeni altcineva, tu ești singur. M-au lăsat singur, toți m-au părăsit, da, asta poate să spună Hristos. Dar mulți dintre noi trăim acest sindrom mesianic. Și asta este un semn că suntem în depresie. Adică noi trebuie să rezolvăm totul, noi trebuie să sărim în ajutorul. Sigur că trebuie să ajutăm și să slujim și să fim la dispoziția Domnului și la dispoziția fraților, a bisericii. Nu se discută treaba asta. Dar dacă cumva, ca și Ilie, ai prea mult oglinda îndreptată către tine, am rămas singur. Nu sunt mai bun decât ceilalți. Dar când ți-a spus cineva că ești mai bun? A, până acum ai crezut cumva că ești mai bun? Nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu sunt mai bun decât alții. Nu e nimeni, eu sunt. Am rămas singur. Da? Este acest sindrom mesianic care s-ar putea să ne viziteze și atunci e un simptom de depresie și ăsta. Când vine și te vizitează, atunci să știi că e de fapt tot depresia, dar cu această haină, da? Frica, extenuarea fizică și preocuparea cu propria ta persoană. O preocupare obsesivă, să mă înțelegeți. Și al patrulea și ultimul, izolarea. Ilie este un om singur, un lup singuratic, spuneam, un om care tot timpul e singur. Nu crește ucenici, nu formează alți profeți în urma lui, să lase după el, da? E mereu singur. Până și slujitorul pe care îl trimisese pe Carmel, du-te să vezi, du-te să te uiți, du-te, uită-te către mare și ăla spune, da, uite, finally, Văd în sfârșit un nor cât o la de palmă. Zice că la Berșeba l-a lăsat acolo și a zis, nu, tu stai aici, că eu mă duc singur în pustiu, cale de o zi. Da? E acest sindrom solitar, the solitary syndrome. Și Samson, de exemplu, dacă vă uitați la el, el trăiește prin puterea carismei. El nu trăiește prin puterea caracterului. Atenție, este foarte mare diferență. Să trăiești prin puterea carismei, că ai o carismă și te miști prin puterea acelui dar, acelei slujbe, acelei chemări, acelei, știu eu, prezența a Harului, a Duhului Sfânt, fără îndoială, și crezi că asta te ține, și crezi că asta te va duce, și crezi că asta te va susține. Nu se poate. Nu se poate. Pentru că Domnul lucrează și merge adânc în inima mea și în inima ta și lucrează la caracter. Și problema, una din probleme, problema de definire a depresiei la Ilie, este această permanentă stare de om singur. N-are familie, n-are prieteni, n-are ucenici, n-are un bătrân cu care să se sfătuie, nu are un grup cu care să fie accountable, nu are pe nimeni, e numai el. Da? Asta e o problemă. Pentru că în momentul când Domnul tratează aceste probleme, să știți că le tratează corect și spune, de moarte te temi? Pe planeta asta vor fi doi oameni care nu vor vedea moartea. Enoch și Ilie. Right? No problem with that at this point. Well, there is something else in the fulfillment of the eschaton. Când va veni înapoi și când martorii, dar fratele Lazarus să ne spună despre asta, dânsul are această învățătură și această chemare și știe să trateze subiectele astea. Pentru mine e mult prea greu și prea complicat. A doua problemă, extenuarea. Mănâncă, odihnește-te. Mănâncă, odihnește-te. Mănâncă sănătos, mănâncă organic, mănâncă limitat, odihnește-te. După aia poți să mergi. După aia drumul care l-ai e lung, da, poți să-l faci. Altfel vine Îngerul Domnului și spune, stop, go to sleep, right? Mănâncă, uite ulciorul, aici ai ulciorul cu apă, aici ai pâinea, da? Și asta o tratează Dumnezeu. După aceea, sigur că da, când zice el, dar n-a rămas, numai eu am rămas. Ce îi spune Domnul? O, băiatule, era unul prin popor, îl chema Obadia, da? Poate nu l-ai băgat în seamă. El fugea de la o peșteră la alta, tot timpul cu ceva mâncare. Îl vedeai că dispare, face rost de pâine, face rost de apă, știi, el are el conexiile lui, face rost și fuge la niște peșteri. Nu te-a interesat niciodată ce e acolo? Ce făcea Obadia? Avea grijă de niște profeți despre care Domnul a spus, am 7.000, Ilie. Termină cu prostiile astea, termină cu sindromul ăsta mesianic, că toate ți se întâmplă numai ție. You're taking yourself too seriously. Crezi că ești cel mai grozav, cel mai important. Nu ești. Mai sunt 7.000 care nu s-au întinat cu Baal. Tu ești sigur. Și apoi, ultima, sindromul solitar al singurătății. Îl scoate afară din peșteră, nu e timp, că e o scenă fantastică, dramatică acolo, la Horeb. Îl scoate afară din peșteră și îi zice, auzi, e vremea să faci ucenici. E vremea să te ocupi de generația tânără. E vremea să lași după tine pe cineva un proroc în locul tău, să-l ungi pe Elisei. În locul meu? Da, în locul tău. În locul tău. Nu s-a terminat și nu se termină. Adică depresia înseamnă că poate fi biruită atunci când toate aceste patru lucruri sunt într-o foarte mare atenție și grijă. Frica de oameni, frica de moarte, deci Domnul să ne scape de frica asta, dacă ești bântuit de vreo frică din asta, de o insecuritate din asta. Extenuarea fizică, ai grijă, pentru că în final Domnul spune în Noul Testament că trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Nu-ți bate joc de templul Duhului Sfânt. Păstrează-l curat, păstrează-l sănătos, ocupă-te de el, nu în sensul că îl pui în centru, dar în sensul că nu îl întinzi ca pe o gumă de mestecat, că nu se întinde, undeva pușcă, undeva plesnește, undeva cedează. Da? Ai grijă. Apoi, e foarte, foarte important să nu crezi că totul e pe umerii tăi și pe spatele tău, că tu răspunzi, ești singur, nu ești singur. Nu ești niciodată singur. Mai sunt 7.000. Mare Dumnezeu oameni, pe toată planeta asta, pe toată scoarța asta a Pământului, mai sunt Sfinții lui Dumnezeu. Sfinții care sunt în țară, spune David, sunt toată plăcerea mea. Caută-i, că sunt. Nu sunt mulți, dar sunt, mai sunt. Și apoi, fă ucenici, fă ucenici. Nu vei pleca din lumea asta, nu poți pleca, nu te lasă Domnul să pleci, până când nu ți-ai copiii tăi din familie, rudele, prietenii, în biserică, să te ocupi de cineva. Așa bătrân cum ești, așa nebăgat în seamă cum ești, așa cum stai pe ultima bancă și nimeni nu te vede și nimeni nu te apreciază, așa crezi tu. Fă ceva pentru Domnul. Investește în cineva, ocupă-te de cineva, de un tânăr, ia un tânăr sub aripa ta, spune, uite, mă rog pentru tine, dă-i un sfat, cheamă-l un pic. Așa, lângă tine, acolo, pe ultima bancă, sora Ludovica poate să cheme un tânăr și să-i spună un psalm din ăla care îl știe Dumnezeu pe de rost, da? Nu vă dați seama ce efect are asta. Mă opresc aici.